Інстытут рэлігійных спраў, больш вядомы як Ватыканскі банк, праводзіць дасканалую праверку рахунка ўсіх 19 тысяч сваіх кліентаў. Пра гэта расказаў дырэктар установы Эрнст фон Фрейберг у інтэрв'ю італьянскай Кур'еры дэ ла Сэра. Эканаміст прызнаўся, што поўная праверка рахункаў і накірункаў фінансавых патокаў Інстытута рэлігійных спраў закончыцца да канца 2013 года, і гэта будзе значным крокам да павелічэння празрыстасці працы структуры. Ён таксама расказаў, што ў выніку праверак з 1 студзеня 2013 года было выяўлена толькі 7 падазроных фінансавых аперацый. Да 31 ліпеня Ватыканскі банк падрыхтуе справаздачу аб сваіх кліентах, якая будзе прадстаўлена ў арганізацыю па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызма Moneyval. Паводле фон Фрейберга, зараз у інстытуце рэлігійных спраў дзейнічае сапраўдная каманда спецыялістаў, праца якіх рэалізуецца ў трох накірунках: аднаўленне добрай рэпутацыі установы, набліжэнне да міжнародных стандартаў у сферы фінансавай празрыстасці і забеспячэння стабільнай будучыні банка. Каб дасягнуць гэтых вынікаў, акрамя каманды штатных спецыялістаў, задзейнічаны знешнія арганізацыі, якія даюць неабходныя парады, як, напрыклад, Promontory, лідар у барацьбе з адмываннем грошай. Нямецкі эканаміст, прызначаны кіраўніком Інстытута рэлігійных спраў 15 лютага 2014 года, нагадаў, што з 1 кастрычніка пачне дзейнічаць сайт установы, на якім сістэматычна будуць публікавацца справаздачы аб яе дзейнасці.